Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Jeg har inviteret min ven og 3P-coach Henrik Andersen ind i vores lille kvindelivs online virtuelle studie. Det vil sige, at jeg faktisk inviterer ham med til en slags masterclass på min online yoga-platform, hvor vi indimellem holder nogle temaer og inviterer gæster ind, eller også deler jeg om forskellige tema, der er relevant for kvinder i generelt, og især relateret til hormoner og cyklusen. Og grunden til, at jeg gerne vil have Henrik med ind i rummet og møde de andre medlemmer og dele det, han har på hjerte, det handler om en forståelse, der hedder, nu kalder jeg ham 3P-coach, eller den hedder faktisk De Tre Principper, som er et nyt psykologisk paradigme, eller nyt, det kom først frem i omkring 70'erne, som for mig i mit liv gjorde en kæmpe forskel. Og det gør det sådan set stadig. Jeg brugte det faktisk senest i dag, hvor jeg bare lige ramte ind i en mur af sådan tunge tanker, Og lagde mig på seng og tænkte, nå, så er jeg også bare deprimeret, og så må jeg jo ligge her og være deprimeret, jeg kan heller ikke finde ud af noget. Og så brugte jeg lige, hvad kan man sige, jeg brugte 3P. Jeg kom her for de tanker om, at jeg hørte en stemme inde i mig sige, Laura, du er ikke deprimeret, du har bare deprimerede tanker. Og så tænkte jeg, nå, okay, hvis jeg har dem, hvad kunne jeg så finde ud af at lave? Fordi jeg skulle blandet op til den her intro, og jeg ville ikke optage den, når jeg var så langt nede i kælderen. Jeg kan godt overskue at lave mad. Okay, og så gik jeg i gang med det, og så lyttede jeg til et 3P-webinar, og oplevede, at nu er mit humør fuldstændig skiftet. Og det er bare sådan et eksempel på, hvordan den her forståelse har hjulpet mig, og stadig hjælper mig i dag, til ikke at tage mine tanker så tungt og alvorligt, og hurtigt at komme op igen, hvor jeg tidligere tog mine tanker meget alvorligt, det gør jeg stadig indimellem, men hvor jeg virkelig kunne føle mig ramt nogle gange og blive nede i et dybere hul i længere tid, så er jeg mere lært nu at danse lidt med, jamen det går op og det går ned, men det var ikke ved. Det hjælper mig rigtig meget, og jeg ser også en meget stærk parallel til hormoner og cyklusen. Man kan sige, 3P er jo ikke kun for kvinder, det er noget som alle også, altså mænd også kan have glæde af, børn og teenager og alle egentlig. Men jeg synes, der er en smuk parallel til menstruationscyklusen og hormoner, fordi de kan også gå ind og påvirke, hvordan vi har det, og gå ind og få os til at have nogle tunge tanker ind imellem. Og min erfaring er ligesom med menstruationscyklusen, at bare det at være bevidst om, nå, det er bare ligesom, jeg har det nu, og komme tilbage til nuet og acceptere, okay, det er lidt tungt lige nu. Det i sig selv kan reducere stress, og derved have en lindrende effekt på mange af de hormonelle ubalancer, som vi kan have, og som kan være drevet frem af stress og angst og depressive tanker. Så nu vil jeg ikke sige meget mere, for jeg afslører alt det, vi snakker om, og i stedet lad dig lytte med på den her optagelse, som altså er fra en masterclass, og derfor refererer vi nogle gange til dem, der sidder og lytter med. Og hvis du er interesseret i at høre mere om den organisation, der blandt andet udbreder den her forståelse omkring 3P, og høre mere om Henrik Andersen, så deler jeg i teksten, hvordan du kan finde ud af mere om det. Rigtig god fornøjelse med at lytte med, og jeg håber, at det vil hjælpe dig, måske lige så meget, som det har hjulpet mig. Godt. Jamen, jeg synes, vi er klar til at gå i gang til den her masterclass, er det jo, Henrik. Du er så en master i aften. Og jeg får lov at tage over lidt fra mig, eller det vil sige, det er jo egentlig en slags
snak mellem dig og mig, og så dem, der har lyst til at byde ind med spørgsmål eller kommentarer. Og du og jeg, Henrik, har en del af sådan nogle her samtaler ind imellem, når jeg lige siger, skal vi lige tage en snak? For du er coach i noget, der hedder De Tre Principper, som jeg har talt en del om herinde på platformen. Lige om lidt, så startede vi også en julekalender, en yoga-julekalender, som jeg optog, da jeg var virkelig sådan helt vildt begejstret ind i 3P. Det er jeg sådan set stadig, men hvor det var meget friskt. Så der er flere, der ofte skriver til mig, når de har lavet julekalenderen, spørger, er det 3P, du taler her? Så nu er jeg i hvert fald blevet varmet op til det sammen med Henrik. Jeg vil lade dig fortælle alt om det, når vi kommer til det, men bare lige sige, hvor ja, du og jeg kender hinanden fra. Henrik, jeg tror, jeg meldte mig ind i 3P-foreningen, og så kunne man få en snak med en 3P-coach, og så spurgte jeg dig, om du ville snakke med mig, og så er det egentlig bare udviklet sig siden det. Og jeg synes bare, du er rigtig god at snakke med. Så derfor, jeg synes, det var så lidt. Og derfor synes jeg også, at alle de andre skulle få lov at snakke med dig, eller i hvert fald høre det på dig, og høre det mere om, hvad det her de tre principper er. Og det er jo også ret usædvanligt, du er den første mand, vi har inde i vores østrogenrum her, så velkommen til. Inde i vores
jo, kvinde. Tak. Stor ære.
Ja, det er så
jeg er lidt nervøs.
Nej, det skal du ikke være. men Henrik, vil du ikke jeg har faktisk kun taget et spørgsmål med, og det er meget ulige mig, når det er sådan noget her, så vil jeg normalt være super forberedt med en masse lang liste, jeg har, hvis jeg får nogle indskud så, til at skrive ned. Men det første spørgsmål, medmindre du har noget, du vil sige først. Nej, det er egentlig, vil du ikke fortælle lidt om, hvad er de tre principper?
Det var et fedt spørgsmål.
Jeg ved ikke, om det er for stort at lægge ud med det.
Det kan da godt tage halvanden time.
Ja, du kan også starte med at fortælle lidt om dig selv og din historie, din vej ind i de tre principper, hvis det er et nemmere sted at starte.
Nej, men de tre principper, det er sådan en forståelse af, hvordan at vi fungerer som mennesker. Altså, hvordan er vores design egentlig? Hvordan er det, at tanker og følelser og sådan noget egentlig farver vores liv fra sekund til sekund? Det er det, det handler om egentlig. De tre principper. Der er sådan, det hedder de tre principper, og det står egentlig for tanke, bevidsthed og livskraft. Og hvis jeg begynder at forklare jer det, så begynder jeres hjerne at tænke, nå, men er det så sådan, så begynder jeres intellekt sådan bare at gå på overdrive. Og den her forståelse er egentlig at få den der intellekt og ego og sådan noget til at slappe af. Så hvis jeg begynder at forklare jer alt for meget om, hvad det er og hvad det ikke er, så har jeg egentlig gjort jer en bjørntjeneste. Fordi de tre principper handler om, hvordan at vi kan få et forhold til det, der foregår oppe i vores hoved, så vi kan holde ud og være oppe i vores hoved. Så de står for, det ene princip hedder tanke, det andet hedder bevidsthed, og det sidste hedder livskraft. Og for mig, der, når jeg taler med Laura eller nogen andre om det her, så bruger vi næsten aldrig de ord. Så taler vi bare. Så taler vi ud fra den følelse, som det giver at være i den her forståelse. Altså, vi snakker ikke om de tre principper, vi snakker, kan man sige, ud fra de tre principper. Ud fra forståelsen af, hvem vi er som mennesker. Altså, man kan sige, grunden til, at jeg kom ind eller opdagede de her tre principper, altså ordene de tre principper, det var fordi, at jeg var sygeligt jaloux på min kone, og hun havde sagt, at hun ikke ville være sammen med mig mere, hvis det var, at jeg ikke blev ved med at være så fucking jaloux. Og det gjorde, at jeg blev helt vildt nervøs og tænkte, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Og jeg ledte på internettet efter alt muligt, der handlede om jalousi, så jeg kunne komme af med det. Altså jeg havde bare sat min hjerne i gang med at lede, fordi det var meget vigtigt, at jeg beholdt min kone. Fordi at jeg troede, at jeg ikke kunne leve uden hende. Altså det var sådan, det var jeg troede, at min lykke lå over hos min kone. Og det ved jeg godt nu, at det gjorde den ikke, eller det gør den ikke. Den ligger faktisk sådan her inde i mig. Men jeg havde sådan troet, at hvis hun forlod mig, så var mit liv slut. Så det var meget vigtigt for mig, at hun ikke havde en anden. At hun ikke gik ud med nogen på hendes arbejde, eller syntes, at nogen var lækre, eller et eller andet. Så der gik min hjerne jo bare i selvsving. Altså, det er sådan, når hjerner går i selvsving, altså når man begynder at tænke en tanke, og man gerne vil af med den, så kommer der bare flere tanker til, som bare står i kø, og gerne lige vil høres. Det skete også for mig, og så tænkte jeg, at jeg kunne begynde at udspørge hende. Jeg kunne spørge hende, om der var nogle lækre fyre derude på skadestuen, hvor hun arbejdede som sygeplejerske. Jeg kunne sådan begynde at tjekke hendes telefon, jeg kunne begynde at gøre alle mulige ting. Og jeg vidste jo ikke, hvorfor at... Jeg vidste godt, hvorfor jeg gjorde det. Jeg gjorde det, fordi at hvis jeg havde tjekket hendes telefon, så fik jeg lige lidt ro. Så var der ro på oppe i mit hoved. Sådan en meget kort vej. Men så kunne jeg sige, hun havde ikke nogen i dag. Men det ændrede jo ikke ved, at mine tanker var der stadigvæk. Og så tænkte jeg, altså mine tanker blev bare mere og mere syge. Altså sådan helt mærkelige. Altså, så havde hun jo bare en anden telefon. Eller hun kommunikerede med de her mænd på en anden måde. Så det var sådan indgangsvinklen til, at jeg ledte efter en metode til at komme af med min jalousi, så jeg kunne holde min kone. Og så endte jeg så der inde på internettet og læste en masse om jalousi, og jeg kunne bare finde ud af, at jeg var eddermage med en syg stodder, altså. Og det kunne ende med, at jeg slog min kone ihjel, og det kunne, altså det kunne... Når jeg googlede på jalousi og sådan noget, så i starten, så kunne der godt stå, at jalousi er en eller anden ting i forhold til kærlighed, og man ikke vil miste og sådan noget der. Og så, jo mere jeg sådan scrollede ned på internettet, jo værre blev det. Altså det er ligesom, hvis man sådan googler kraft, så er det fint nok, så står der bare noget om kraft i det første, og så længere nede i feedet der, så er man allerede død. Og det er rent faktisk sådan, vores hjerne fungerer. Altså vores hjerne fungerer rent faktisk ligesom sådan en søgning på internettet. At jo dybere man kommer ned, jo mere mærkelige bliver svaret. Og jo mere nervøs bliver man, eller jo mere bange bliver man, eller jo mere ked af det bliver man, afhængig af, hvad det er, man søger på. Og det kunne jeg jo godt mærke, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle stoppe søgningen. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle stoppe med at lade være med at tjekke min kones telefon, eller spørge hende ud, eller hvad jeg nu gjorde. Så lige pludselig så faldt jeg over sådan en mærkelig hjemmeside, hvor der var en, der hed Jacob Ribian, som havde skrevet sådan nogle små historier, som lige pludselig gav fuldstændig mening op i mit hoved. Og jeg vidste ikke, hvorfor. Fordi det var bare sådan noget med, at om en sushi-kok, som sad ude i hans køkken, og så sad jeg egentlig derinde ved sådan en running sushi, sådan, og så begyndte jeg bare at spise, og jeg tænkte, jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle spise alt det, der var dårligt først, altså alt det, jeg ikke rigtig kunne lide, fordi så kunne jeg få det gode bagefter. Men ham sushi-kokken bagved, han begyndte jo bare at tro, at jeg elskede det, som jeg egentlig ikke kunne lide. Så han sendte bare sådan nogle retter ind til mig. Så til sidst, så var det bare en running sushi af virkelig lort. Altså. Og det kunne jeg lige pludselig godt se. Nå ja, for helvede, det er det, som min hjerne gør. Jeg gør det egentlig bare, fordi at jeg gerne vil have noget, der smager bedre. Altså jeg vil bare gerne have min kone tilbage. Jeg vil gerne lade være med at være jaloux, for eksempel. Men fordi at jeg hele tiden går på jagt og sådan noget efter det, der ikke er godt, om hun havde en kæreste eller hvad det kan være, så var det bare det, at min hjerne serverede mig. Og det var sådan nogle små historier, som lige pludselig gav fuldstændig mening for mig. kunne ikke forstå, hvad fanden det var. Altså fordi, at der stod ikke nogen facts, der stod ikke sådan en to-do-liste. Så skal du gøre sådan, så skal du snakke med din kone om det, så skal du bede hende om at få 5 minutter på hendes telefon, eller alle mulige råd. Der var ikke nogen råd. Der var bare sådan en forståelse af, hvordan vores hjerne fungerer. Hvordan vores tanker skaber følelser. Det var vildt spændende. Og på det tidspunkt, hvor det var for 10 år siden, eller 11 år siden, at min kone var ved at smide mig ud. At jeg faldt over de her tre principper. Og på det tidspunkt, der var der ikke særlig meget af det i Danmark. Altså, der var ham, Jakob Ribjørn, og så en, der hedder hans kone, som hedder med Louise Holland, som har skrevet en ret god bog, der hedder De Selvhelbredende Selv. Og sådan noget. Der var ikke særlig mange. Så jeg prøvede på at finde mere og mere ud af, hvad det var, de her tre principper. Og så, jeg kunne ikke finde noget. Altså, jeg kunne ikke finde noget på nettet. Der var ikke noget på dansk, og der var ikke noget sådan, hvor fanden er svært at google, og hvad hedder det egentlig på engelsk, og alt muligt. Så, men langsomt så begyndte jeg at finde ting og sager, og så synes jeg bare, det var en fed måde at se verden på. Eller lære mig selv at kende på. Så det var sådan set vejen ind. Det var en nødvendighed for mig for at beholde min kone, at jeg lærte de her tre principper. Men jeg nåede ikke at lære dem, før min kone hun smuttede. Hun kunne ikke holde mig ud, og det kan jeg rigtig godt forstå, fordi jeg var virkelig en jaloux satan. Altså jeg skiftede mellem og hele tiden tjekke hende, og komme med blomster og udspørger og alt muligt. Det er der ikke nogen, der kan holde til. Altså. Så heldigvis, så sagde hun til mig, meget, meget sødt, Henrik, jeg elsker dig, men den du er blevet, kan jeg ikke bo sammen med. Så smuttede hun. Og det var faktisk, det var jo pissehårdt, og det var forfærdeligt, og så var jeg helt sikker på, at hun havde fundet en anden og alt muligt. Men der var jeg sådan lige begyndt i det her, med de her tre principper, og sådan prøver at finde ud af det, og prøver at regne ud, hvad er det egentlig, der foregår op i mit hoved? Og så mens jeg gik der og rodede rundt, så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne leve uden min kone. At mit velbefindende ikke var afhængig af, om min kone var der. Så jeg begyndte sådan stille og roligt at slappe mere og mere af. Jeg gik ikke så langt, eller gik på udflugt med mine jaloux tanker. Jeg gik ikke på udflugt med min angst og sådan noget så meget, som jeg gjorde tidligere. Og lige pludselig så havde jeg bare ikke angst længere. Jeg husker på et tidspunkt, jeg havde været vildt bange for at være... Jeg arbejdede på det tidspunkt på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling som pædagog. Og jeg var vildt bange for, om jeg var blevet psykisk syg, for eksempel. Så jeg gik hele tiden og tjekkede mig selv, om jeg var psykisk syg. Altså, det var meget nemt at gøre, fordi at jeg kendte til den der diagnosehåndbogen og så videre, så jeg kunne gå sådan og tjekke mig selv, eller jeg kunne sådan lige finde ud af, okay, hvis jeg opfylder 5 af de her krav her, så er jeg sgu grænsepsykotisk, så er jeg ADHD, ellers er jeg et eller andet. Og min største frygt, det var at være skizofren, fordi det var godt nok ikke en sjov psykisk sygdom at rende rundt med, og specielt ikke, hvis man gerne vil passe på psykisk syge børn, så kunne det ikke lade sig gøre. Så det blev meget vigtigt for mig, at jeg ikke havde det. Og det gjorde selvfølgelig, at min hjælpsomme hjerne, den begyndte at tjekke det. Sådan virkelig. Ligesom at min hjerne tjekkede min kone. Fordi det var meget vigtigt, at min kone ikke havde nogen anden. Det var meget, meget vigtigt, at jeg ikke var psykisk syg. Og det var meget vigtigt, at mine børn ikke var psykisk syge og alt muligt. Så jeg begyndte bare at tjekke. Og det betød bare, at jeg overhovedet ikke var til stede nogen steder, andet end sammen med mine tjekketanker. Så det var rigtig godt set, eller det var egentlig ikke rigtig godt set af min kone. Det var ulideligt at være sammen med mig, fordi at jeg var aldrig til stede. Altså, jeg var aldrig mig. Jeg var hele tiden et skridt foran, altså ude i fremtiden, eller tilbage i fortiden for at finde grunden til, hvorfor jeg var, som jeg var, eller hvorfor hun var, som hun var, eller hvorfor jeg var psykisk syg, som jeg troede, jeg var, eller hvad det kan være. Så jeg var næsten aldrig til stede. Og det var ikke rart. Og så kommer de her mærkelige metaforer, mærkelige historier, som lige pludselig gav fuldstændig mening. Det var ikke noget, jeg kunne forklare med den, på den måde, som psykologi, som jeg havde lært psykologi, altså på pædagogseminariet, ved at arbejde 10 år sammen med psykiater og psykologer på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Det var slet ikke på den måde. Der var ikke noget, jeg sådan skulle. Der var ikke noget, jeg kunne gøre andet end bare forstå, hvordan jeg fungerer som menneske. Eller hvordan vi alle sammen fungerer som menneske. Så det var ret fedt bare at opdage det. At jeg er jo bare for helvede en mand, som tror på mine tanker, og så derfor begynder at få flere af den slags tanker. Og så kunne jeg lige pludselig se, jamen, det giver jo fuldstændig mening. Sådan, ikke med hjernen, ikke med intellektet, ikke med den der forståelse, som jeg havde ved at have læst om Freud og Mahler og alle mulige psykologer. Altså. Men det gav mening for mig. Sådan det. Tanker skaber følelser. Tankerne er det, som skaber min virkelighed fra sekund til sekund. Hvis jeg ikke havde tanker, så kunne vi jo bare gå rundt og se noget, men ville ikke have nogen holdning til det. Hvis jeg ikke var bevidst, altså hvis jeg ikke var blevet født og havde en bevidsthed, så kunne jeg rent faktisk ikke tænke. Hvis jeg var, at jeg ikke var blevet født, altså hvis jeg ikke havde fået sådan, der ikke var pustet liv ind i mig, så kunne jeg heller ikke være bevidst, og jeg kunne heller ikke tænke tanker. Så lige pludselig gav det mening, nå okay, de hænger sammen, de her tre principper. Så I kan godt høre, jeg snakker ikke om, hvad tanker er. Jeg snakker ikke om, hvad bevidsthed er. Jeg prøver bare at lave nogle historier. Jeg prøver bare at fortælle nogle metaforer omkring det.
Men det synes jeg også er den måde, man lærer de tre people. For jeg kan heller ikke forstå det. Jeg synes, mange siger også, at man kan ikke rigtig forstå det intellektuelt. Og jeg kan heller ikke forstå, når du begynder at snakke om det sidste. Altså jeg forstår sushi-børnet og de andre metaforer. Og når jeg læste med Louises bog, så var det også, det er dem, jeg husker. Og det er dem, der giver mening. Men jeg kan stadig ikke helt forklare det heller, når nogen spørger mig, hvad det er. Jeg kan bare prøve. Men det er også ved at fortælle min historie. Eller altså bare blive mindet om det. Det er også det, når vi snakker sammen. Så er det ikke, fordi du skal løse nogle af mine problemer. For der er jo nogle problemer, der skal løses. Det er egentlig bare det der med at blive talt i ro. Og jeg synes, det er lidt sjovt. Mens du har siddet og snakket, har jeg lyttet til mine tanker. Fordi de har siddet og sagt, nu skal du huske at styre samtalen. Det siger ham der fra Radio 4, som jeg nogle gange får sendt podcast ud på Radio 4. Du skal stille flere spørgsmål, Laura, og være lidt mere skarp i det. Og så er der noget andet, der siger, nej, lad det nu bare flyde, og det handler om ro og slip kontrollen. Og så har jeg siddet og lyttet både til dig og til mine tanker, og prøver egentlig bare at lade dem få lov at danse lidt. Og jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad jeg skal gøre. Men jeg synes egentlig bare, det var rart at høre dig sidde og snakke. Og så er det sådan en, og det er også det, du og jeg i hvert fald snakker om nogle gange, det der med at være ærlig og blive bevidst. Ah, det er tanker. Det betyder ikke, at jeg skal gøre, hvad de siger. Det betyder ikke, at de nødvendigvis er sande. Men der er en stemme, der snakker til mig lige nu. Og fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og så kan jeg jo vælge, om jeg vil følge. Nu vælger jeg så at sige det højt. Så er det på en måde også at tage magten fra dem. I at jeg så kan sidde her og ikke være nærværende, men i stedet sidde og kom nu Henrik, jeg skal til min næste spørgsmål, eller åh, pas nu på, at de andre ikke mister koncentrationen, eller et eller andet, eller prøve at styre det her tog, som vi ikke rigtig kan styre alligevel.
Det er så rigtigt, Laura. Altså det er jo, at enten så lytter vi efter vores tanker, så er vi med vores tanker, ellers lytter vi til dem, vi er sammen med. Og der skal ikke ret meget til, før at vi begynder at lytte til vores tanker. Og prøve at planlægge noget, eller prøve at regne noget ud, eller prøve at specielt hvis man skal stille et spørgsmål. Altså, når jeg taler med folk, også på sådan et forum her, så beder jeg egentlig bare folk om at bryde ind. Altså, stil nu for helvede bare det spørgsmål. Fordi at mens du prøver at huske det spørgsmål, du gerne vil stille mig, så hører du overhovedet ikke, hvad jeg siger. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre sådan rent teknisk, tror jeg, at du kan huske på et spørgsmål samtidig med, at du lytter. Så vi kan ikke lytte til vores tanker samtidig med, at vi er nærværende. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er så fedt, du siger det der, Laura, med at så kom jeg lige, jeg havde lige en snak med ham der fra Radio 4, mens jeg egentlig skulle være en god vært, og jeg skulle se meget lyttende ud og sådan noget der. Men det er jo bare sådan, at vores hjerner fungerer. Det er bare sådan, at vi fungerer som mennesker. Det er, at indimellem så bliver vi fraværende. Og det er noget af det, som... Nu bruger jeg bare lige ordet bevidstheden. Altså et af de der principper, det er, at man begynder at blive bevidst om, hvornår man lytter til et andet menneske. Eller hvornår man lytter til sine tanker. Det er sådan en forhøjning af, altså bevidsthedsniveauet bliver sådan, nå, okay. Nå, jeg lyttede faktisk ikke til, hvad min kone sagde, fordi at jeg spekulerede på, hvad jeg skulle lave på arbejde morgen. Altså, sådan. Eller når jeg ikke sidder her og snakker, eller laver det, jeg nu laver, og der, hvor jeg tjener mange af mine penge, det er som skraldemand. Så når jeg står bag på skraldebilen og har lydbøger i ørerne, eller en podcast, eller sådan noget, jeg har sådan et fedt job, hvor jeg bare kan lytte til podcast hele dagen, også få motion og sådan noget der, så det synes jeg er et sindssygt fedt job. Men hvis jeg begynder at tænke over, hvad jeg skal have at spise, eller det kræftede mig også irriterende med ham der chefen inde på kontoret, hvorfor sætter han os til at køre den her rute, eller et eller andet, så kan jeg overhovedet ikke høre min podcast, eller min bog. Så en af de måder, jeg har fundet ud af, hvornår at jeg lytter til mine tanker, eller hvornår jeg bare er til stede, det er, når jeg lytter lydbog. At når jeg kan lytte til en lydbog, samtidig med, at jeg går over til min skraldespand og smiler til folk og siger hej og sådan noget der, så er det fordi, at jeg rent faktisk ikke er på udflugt med alle mine tanker. Så jeg er så glad for lydbøger nu her, eller for at lytte til ting, så når jeg kan mærke, at min hjerne den lige godt lige vil finde ud af, hvad vi skal have at spise til aften, så slukker jeg min lydbog. Og så tænder jeg den igen, når jeg har fundet ud af, at vi skal have boller i karry, eller hvad vi nu skal have. Fordi så ved jeg det. Jeg ved, nå okay, nu er jeg på udflugt. Ligesom Laura lige var på udflugt der med manden fra Radio 4, eller hvad det kan være. Og garanteret jer, der sidder og lytter, I kommer også på udflugt. Og nogle gange lytter I, nogle gange gør I ikke. Men bare det, jeg blev bevidst om, det er ret fedt. Fordi så kan man rent faktisk gøre noget ved det. Jeg plejer at sige, når jeg bliver bevidst om, at jeg ikke er nærværende, så bliver jeg det. Når jeg er bevidst om, at jeg er fraværende, så bliver jeg nærværende. Jeg skal faktisk ikke mere til. Men det er meget rart at vide, hvordan man opdager, at man er fraværende. Det var præcis det, som Laura siger. Jeg var faktisk nærværende med noget andet, så det gjorde mig fraværende. Og det er den ærlighed. Så det kræver at være ærlig over for selv. Det nytter ikke noget, jeg sidder og siger, nej, jeg kan sagtens multitask. Jeg kan godt høre min lydbog samtidig med, at jeg lige laver en madplan, eller lige finder ud af et eller andet, jeg skal lige i aften. Nu kan tænke over noget, der skete i går, eller et eller andet. Det kan vi rent faktisk ikke. Så det er meget omkring den der ærlighed. For hvis vi er ærlige over for os selv, så det er i hvert fald en start at bare være over for os selv. Så kan vi øve os på nogle andre bagefter. Men det er ret fedt.
Men nu, altså, jeg fik spørgsmålet i mine tanker, at altså, spørgsmålet er, hvorfor det er en god idé at være nærværende, det ved vi jo nok alle sammen godt, at det er rart at være nærværende, fordi så er vi og lever livet nu, frem for i fremtiden eller i fortiden, som kan enten skabe angst eller bekymringer, skabe alle mulige ting, eller sorg eller tristhed. Og det er jo også rart for andre at vide, at vi er til stede lige her og nu. Men der, hvor jeg synes, at 3P hjælper mig mest, det er jo, når jeg er nede i elevatoren, eller hvad man kalder det, når jeg har det her tungsind. Altså de gange, hvor jeg skriver til dig og siger, kan vi tage en snak? Så er det jo fordi, at jeg på en eller anden måde sidder fast. Jeg kan have masser af bevidsthed, og jeg kender de 3 principper, føler jeg næsten ud og ind. Og de kan hjælpe mig også på de fleste dage, så jeg ikke tager det så alvorligt. Jamen, jeg er bare træt. Jeg stod op tidligt i morges, eller for eksempel i går. Det var fuldmåne, jeg fik menstruation, fair nok. Jeg gik lidt crazy amok, og havde nogle ret store følelser. Og i dag er en helt anden dag. Men nu ved jeg ikke, hvad mit spørgsmål er. Men lidt hen til der, hvor jeg synes, at 3P er mest brugbar, om du vil sætte nogle ord på det. Og du må gerne bruge mig, altså i forhold til de gange, hvor jeg ringer til dig, når det er, at så siger, nej, det sjove jo er jo egentlig, når jeg skriver måske til dig dagen før, eller om morgenen siger, Henrik, nu er der noget i vejen, eller nu sidder jeg fast igen, kan du lige hjælpe mig op af mudderet? Og så siger du, yes, jeg har tid kl. 4, eller sådan noget. Og når vi så sidder og snakker sammen, så starter jeg i øjeblikket mest med at sige, jamen, nu er der ikke rigtig noget problem længere. Og så starter vi ligesom der. Nå, men hvad var det så problemet var, og hvad kan vi lære af det? Vil du ikke sætte lidt ord på det der med, hvordan det kan hjælpe folk, der måske har lidt tungsind, eller depression, eller altså sidder fast?
Jeg kan sige, alle dem, jeg snakker med, der er ikke nogen, der snakker med mig og siger, Henrik, vi skal snakke, for jeg har det pissehammerende godt. Det behøver folk jo ikke betale penge for, eller bruge tid på. Så man kan sige, langt de fleste, der snakker med mig, har i lang, lang tid, eller kortere tid, haft det svært. Haft nogle tanker, som er blevet meget vigtige for dem. Så de har gået og rumlet, spekuleret på, hvordan at de for eksempel skal have et nyt job, eller om de kan blive gravide, eller om deres kone er dem utro. Altså alle mulige tanker. Og noget af det, som jeg gerne vil, når jeg snakker med folk, det er, at jeg vil gerne invitere dem ind i den ro, som jeg ved, de har. Så jeg begynder ikke at snakke med dem om, sådan, hvad tror du problemet er, og hvad skal vi gøre ved det? Så jeg begynder ikke at snakke med dem om løsningsforslag. Fordi at jeg ved faktisk ikke, hvad løsningen er på for eksempel dit problem, Laura. Det ved du selv. Men du ved det ikke endnu, fordi at du er på udflugt med din hjerne et andet sted, end hvor svarene findes. Så hvis jeg kan få folk til at slappe af, hvis jeg kan få folk til ikke at tage deres tanker så sindssygt seriøse, som de gjorde, da de ringede til mig, eller da vi begyndte samtalen, så er det det, der er hjælpsomt. Det er roen, der er hjælpsomt. Fordi at når der kommer ro på, så finder vi svaret selv. Det er så smukt, fordi at jeg behøver ikke at gøre noget. Mit ego synes, det er lidt irriterende, fordi jeg vil gerne være ham der guruen, som kan komme med alle de rigtige svar og sådan noget der. Jeg vil gerne komme med en lang intellektuel forklaring på det osv. Men faktum er, at jeg er bare sådan en, som peger og siger, hey, har du kigget den vej? Eller kom. Jeg tager det lige stille og roligt. Vi får lige ro på. Vi skal lige kunne grine af problemstillingen. Og mange af de samtaler, jeg har, ender altid med, at vi sidder og griner lidt af de der problemer, som var kæmpestore, da vi startede snakken. Og så er de egentlig ikke så store, når vi bare lige finder ud af, altså når vi lige får dem på afstand, når vi kan se, nå, det der, det var også bare en tanke. Nå, svaret ligger et andet sted, end jeg begynder at brainfuck mig selv med det. Det er ufattelig hjælpsomt. Og det gør også, at når jeg er coach, eller hvad man nu kalder det, altså jeg kalder mig bare selv samtalepartner. Så jeg har bare samtaler med folk. Jeg har bare samtaler med et andet menneske. Det er det, jeg har. Det betyder også, at jeg rent faktisk får det pisse godt af at snakke med andre mennesker. Selvom de har det af helvede til. Fordi at hvis jeg skal pege nogen hen et sted, hvor der er ro, så er det ret smart, at jeg er i ro selv. Hvis jeg ikke er i ro, så kan jeg jo ikke invitere folk derhen. Så kan jeg ikke pege på det. Jeg kan godt sige, at nu skal du være i ro, og du skal tage 10 armbøjninger og lave et eller andet, nogle englehop og sådan noget for at komme til ro. Men jeg er nødt til at være den, som bare viser vejen. Så jeg er bare sådan en vejviser i det. Så det mest hjælpsomme er egentlig bare at være ærlig, være kærlig, være nærværende. Og det hjælper de folk, jeg taler med, mig med at være. Så for mig så handler det meget om at bare lytte til, hvad de siger, uden at komme med gode idéer, uden at vurdere, om det er godt eller skidt, altså det, de fortæller, eller om det er rigtigt eller forkert, eller komme med, altså mit intellekt vil meget gerne komme med et eller andet sådan smart svar og sige, jamen så skal du lige gøre sådan, og nu skal du tage fat i din søster, fordi jeg kan mærke, at du har et problem med hende, eller et eller andet. Så bare lad være med at lytte til dem, ligesom Laura skulle bare lade være med at lytte til ham der, hvad hedder det, P4-mand, eller hvad det nu var. Så er det hjælpsomt. Det er sindssygt hjælpsomt bare at være til stede. Og nogle gange, så er jeg jo ikke til stede. Så flakker min hjerne også. Så er jeg også lige på udflugt og tænker, at jeg er ikke klar nu, og jeg synes, jeg har lidt ondt i hovedet, eller et eller andet. Men jo mere jeg er ærlig omkring det, og bare fortæller, lige nu så røg min hjerne sgu lige på udflugt, og sådan noget der, kender du det? Eller så får vi en snak om det, så kan jeg bare bruge noget af det, som foregår inde i os alle sammen. Det er, så når jeg snakker med folk, så snakker jeg bare med folk. Jeg kommer ikke med gode forslag, og jeg citerer ikke psykiater eller noget, folk skal. Vi snakker bare. Det er ret befriende.
Det var det næste spørgsmål, der opstod i mig. Det var, ja, hvordan når dine tanker nemlig ikke, hvis du ikke er i ro, inden du skal have en snak med en eller anden, hvad gør du så for at bringe dig selv i ro?
Jeg opdager, at jeg ikke er i ro, kan man sige. Jeg opdager, at nu bliver jeg faktisk nervøs, eller nu bliver jeg irriteret, eller nu bliver jeg en eller anden følelse, som ikke er optimal, når jeg skal være i ro. Bare det, jeg opdager det, er ofte nok. Og hvis jeg har opdaget det, og stadigvæk ikke er det, så er det kærligste, eller det mest ærlige, jeg kan være, det er bare at fortælle det til den, jeg skal tale med. Fordi det har ikke noget med den, jeg skal tale med at gøre. Altså, jeg har ikke noget med dig, Laura, at gøre, hvis jeg er fucked, altså, inden jeg skal have en samtale med dig. Så er det ikke noget med dig at gøre, så er det bare noget, der foregår op i mit hoved. Og så kan vi jo lige så godt bare snakke om det. Altså ikke hvad der foregår i mit hoved, men hvad der foregår i alles hoveder indimellem. Så er det bare en indgangsvinkel til at begynde at snakke om de her tre principper. Altså, hvordan fungerer vi egentlig som mennesker?
Og det er så rart med den der ærlighed, fordi min oplevelse er selv, man kan ofte mærke det, hvis en person ikke er nærværende. Og så sidder vi netop, og så er det nemt at tage det personligt og tænke, hvad foregår der? Men når den anden bare ligesom siger, eller man selv siger, det er det her, der er, så falder nervesystemet til ro, for så skal man ikke længere agere, som om at man er noget, man ikke er. Så det der, jeg synes, det kan være en vej ind til mere autenticitet.
Ja.
Og jeg kunne ikke lade være med, lige før, da du sagde, da jeg spurgte dig, hvad jeg lige spurgte dig om, hvad gør du for at finde ro? Og du siger, ja, du konstaterer, hvad ikke det, du sagde, at, det, at du ikke er i ro. Og jeg kan ikke lade være med at lave en parallel til menstruationscyklusen, nu vi er i det her rum. Fordi det er jo egentlig, jeg tror min søster sagde det engang, at der er bare en sammenhæng mellem 3P og menstruationscyklusen også. Fordi jeg sagde det senest til nogle journaliststuderende, der ville lave en opgave om menstruationscyklusen, der sagde de, ligesom, hvad er ligesom det vigtigste at tage med? Og så sagde jeg, at det er bare bevidstheden om menstruationscyklusen, bevidstheden om, wow, jeg er helt vildt nede. Gud, jeg er i den fase i min cyklus, hvor at jeg har nemmere ved at falde ned. Og den lille bevidsthed gør, at man slapper af og kan rumme det. Og det er vel egentlig bare 3P med min menstruationscyklusbriller på.
Ja.
Eller omvendt, menstruationscyklus med 3P-briller, hvordan man lige ser det.
Altså, de her tre principper er jo, hvordan at vi fungerer som mennesker. Og vi fungerer altså, jeg gør altså ikke med menstruationscyklus, men der er altså nogle ting, som bare fungerer. Vores krop fungerer bare. Man kan sige, jeg har arbejdet meget med anoreksi-piger, da jeg var på den der børne- og ungdomspsykiatriske afdeling der. Det var faktisk meget smart, at når de røg så meget ned i vægt, som de nu gjorde, så havde de ikke menstruation. Kom jeg til at tænke på, det var faktisk meget smart, fordi at så var de jo rent faktisk ikke klar til at få børn. Fordi de var så undervægtige. Så kroppen er jo skidesmart, at hvis at du ikke er i stand til at få et barn, og nære dit barn, jamen så sender de ikke nogen æg ud. Så får vi ikke menstruation, så er du ikke klar til det. Det klarer kroppen fuldstændig selv. Vores krop er sindssygt klog. Altså, jeg fandt ud af, at mine øjne, de fokuserer. Det gør de bare sådan helt automatisk, så kigger de lige på noget, og så kigger man bare. Så kigger man på et blad, eller så kigger man på et eller andet, man på fjernsynet, eller et eller andet. Men samtidig med, jo mere du fokuserer på én ting, jo mere udskabt bliver alle andre ting. Det er sådan, at vores øjne fungerer. Sådan fungerer vores øje bare. Jeg skal jo ikke sige, nu skal min linse trække sig sammen, og sådan noget der, fordi jeg vil gerne fokusere på fjernsyn. Det er bare noget, mine øjne gør. Min krop, hvis at den har brug for næring, så sender den sultsignaler til mig, så jeg bare begynder at spise. Hvis jeg skulle bruge min hjerne for eksempel på jeg skal tygge min mad, det gør jeg også egentlig bare automatisk. Men tænk, hvis jeg skulle tænke mig til at fordøje min mad, eller mit hjerte skulle slå, eller jeg skulle have en menstruationscyklus på det rigtige tidspunkt, og sådan noget der, så vil min hjerne gå den vil springe i luften. Altså. Så det meste af det, som er vigtigt for os, at vores hjerte slår, vi trækker vejret, vi kan fokusere med øjnene og sådan noget der, ja, der har taget hånd om. Altså, vores krop er pisse smart.
Men hvad skal vi så bruge vores intellekt til? Vores hjerne?
Det må lege med tankerne. Altså, det kan ikke gå helt galt. Altså, man kan godt blive virkelig bimmelim og mærkelig oven i hovedet og sådan noget der. Men det er rent sådan ren overlevelse og sådan noget der, det har kroppen styr på. Så jeg plejer at sige, at vi kan få lov til at lege med tankerne. Vi kan få lov. Vi faktisk, jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvad min kat, der ligger herovre, om den kan forestille sig fortid og fremtid og sådan noget der. Men jeg har sådan en idé om, at vi mennesker, vi er nok det eneste dyr, som sådan kan tænke tilbage i tid og frem i tid og sådan gå og lege med tanken om det. Så vi er blevet udstyret med en hjerne, som er i stand til at analysere, til at tænke frem og tilbage, til at lægge strategier, til at gøre alt det her. Så det er det, som intellektet er skide godt til. Det er intellektet er skide godt til at tilegne sig læring og informationer og viden og sådan noget, og så bruge det i hensigtsmæssige kontekster. Det er den ret god til. Men vores intellekt er ikke specielt god, når man snakker følelser. Så hvordan får man det bedre, og hvordan slapper man af? Og sådan noget. Altså, vores intellekt kan ikke finde ud af at slappe af. Intellektet er skabt til at være parat hele tiden, og hele tiden passe på, at der ikke sker noget ude i fremtiden, baseret på ting, som den har opdaget i fortiden. Altså, det er sådan noget, den gør. Så vores intellekt kan vi ikke undvære. Altså, vi er jo ikke specielt stærke eller løber helt vildt hurtigt, så vi var jo nok blevet et ned på savannen, hvis det var, at vi ikke havde vores intellekt. Så intellektet er sindssygt vigtigt. Men det er også nogle gange det, der gør os bange. Det, der får os til at ruminere, altså tænke meget over tingene og så videre. Så det gør også, at jeg blev sygelig jaloux og led af angst i 4 år og sådan noget. Det var jo mit intellekt, som bare var på sindssygt meget over mig. Fordi jeg blev ved med at tro på de tanker, den sendte mig. Mm. Så der er... Vi kan ikke undvære det. Vi kan ikke undvære intellektet. Vi kan ikke undvære livskraften. Vi kan ikke undvære noget af det her. Mm. Jeg har sådan et billede af, at jeg har et intellekt. Jeg har et ego. Jeg er ikke mit intellekt. Jeg er ikke mit ego. Men det er en del af mig. Jeg har sådan et billede eller en metafor på, at hvis vi forestiller jer, at vi alle sammen bare er den her krop, det her hus her. Og inde i den her krop, inde i det her hus her, der er jeg, altså mig og jeg bag ved tankerne. Den, der bare får følelserne, får tankerne, men ikke er. Der er sådan et billede af, at i mit hus, så er der sådan en stue, som er helt vildt dejlig, varm og rar, sådan en cozy stue med en vildt lækker sofa, hvor man bare kan slappe af. Og så indimellem, så kommer tanker og sådan noget til mig, tanker og følelser. Lidt ligesom sådan nogle børn, der bare bor i mit hus. Hvis der kommer et barn, altså et tankebarn til mig, som er ked af det, så kan det godt være, at jeg synes, at det ikke er særlig fedt at være ked af det nu, eller være bange lige nu, hvis det er en bange tanke, som kommer forbi. Så tidligere så prøvede jeg at fjerne den der tanke. Sige, at du skal ikke være her nu. Prøv lige noget positiv psykologi og sådan noget. Lige få en anden tanke end dig. Sådan noget. Så kom jeg til at tænke på, hvis det nu var, at man... Hvis nu er de der tanker, der kom til mig, og egentlig bare var ked af det, og bare havde brug for en krammer. Og jeg sagde, at dig vil jeg ikke have. Jeg vil hellere have en anden. Så tror jeg rent faktisk, at den der tanke, der vil blive ret ked af det. Så jeg gik fra at hele tiden holde øje med mine tanker, prøve at fjerne dem, eller prøve at tænke en anden tanke, for at komme af med dem, og sådan noget. Og det var vildt hårdt arbejde, for jeg kunne ikke slappe af. Jeg forestiller mig, at jeg sidder der i sofaen, og så skal jeg til at holde øje med tanker, hvornår de kommer, hvor de er på vej hen. Jeg skal også have nogen lukket ned i kælderen, og sådan noget. En billedligt talt. Så jeg holdt aldrig fri. Så slog det mig lige pludselig, at hvis jeg nu bare, når de kommer, så ikke snakke med dem, sådan bare sige, hej, nå, fedt du er her. Kom, sæt dig ned i sofaen. Du må gøre, hvad du vil, og sådan noget der, du er altid velkommen. Og hvis jeg er mere ked af det, eller mere frustreret, eller hvad det var, den tanke, kom med, altså af følelser. Jo mere dårligt de havde det, Jo mere ked af det, de var, jo mere havde de brug for en krammer og omsorg af mig. Og det ændrede fuldstændig mit billede af de her tanker, om de var gode eller dårlige. Det var sådan set ligegyldigt. Det var, at de var velkomne. De gerne måtte være i mit hus. De var jo en del af huset. Men jo mindre jeg kæmpede mod dem, jo mindre jeg prøvede at holde øje med dem, jo mindre larmede de. Jeg ved ikke, hvis I har små børn eller teenager eller noget, jo mere man holder øje med dem, og jo mere man tyser på dem, og jo mere man skiller dem ud, jo mere larmer de. Og jo mere skal man holde øje med dem. Men hvis det bare er i orden, de er der, så laver de mindre og mindre ballade. Så jeg gik fra, at mine teenage-tanker der, de kravlede rundt på loftet og larmede i kælderen og larmede på første sal og alt muligt, til at det var i orden, at de var nede i stuen, så larmede de faktisk ikke. Så for mig det her med at finde ud af, at tanker og følelser skal have lov til at være der, det er faktisk en ufattelig kærlig handling. Sige, du må gerne være her. Selvom at jeg bliver ked af det. Selvom jeg får en tanke om, at det vil være forfærdeligt, når mine forældre dør, eller hvad det kan være. Men tanken må gerne være der. Det er eddermame. Kæmpe kærlighed. Og bare sige, det må du gerne. Du er altid velkommen. Det gør rent faktisk, at jeg har ikke rigtig særlig mange tanker mere, som jeg gerne vil af med. Som jeg gerne vil give slip på. Fordi de må gerne være der. Og det sjove er, at når jeg giver mine tanker, i princippet, det kan jeg ikke, men man giver mine tanker lov til at være der, så er de ret søde. Så er der nogle velopdragende, når det er teenagebørn, som egentlig bare går og rydder op i køkkenet, og sådan noget der, og rydder op efter sig selv, og hører høj musik op på værelset, uden at gøre nogen skade. Så vores tanker skal have lov til at være der, fandt jeg ud af. Så der var ikke så meget kamp, og det betød rent faktisk, at jeg kunne sidde helt stille og roligt, selvom jeg havde en kæmpe sofa fuld af tanker og sådan noget der. Men de sad jo bare og var der sammen med mig. Jeg skulle ikke forholde mig til dem på andet, end de bare var der. Og hvis der så kom en og sagde, at jeg er ked af det på grund af det der, nå, okay, nå, så får du lige en krammer. Og det synes jeg bare, det er en fed metafor, synes jeg.
Mm. Ja, og jeg synes, det er sjovt, hvordan at bare det, du siger der, tager mig tilbage til sådan min første yogauddannelse, hvor det er så i traditionel kinesisk medicin, hvor vi fik sådan noget med imitere din vrede ind til en kop te. Og jeg var sådan, hvad? Hvordan gør jeg det? Men det var sådan en, bare åbne døren. Det der, netop det var også det der med, jo mere du prøver at lukke den der dør og holde dem ude, jo mere banker de. Og hvad vil der ske, hvis du bare åbnede døren og sagde, kom indenfor, jeg har lavet en lille kop te. Og hvis du har brug for at snakke om noget, så lytter jeg. Og så lytter til, hvad den siger. Eller jeg husker min yogalærer sådan noget, sagde sådan noget som, what you resist, persist. Altså hvad du har modstand på, det bliver bare ved. Og det, som jeg synes, du og jeg også snakker rigtig meget om, det er det der niveau af kontrol, som jeg også linker meget til stress, som er noget, jeg har været påvirket af, og som jeg også tror, flere andre her kan genkende til. Det der med, hvad sker der, hvis vi slipper kontrollen, og lader det hele, eller alle de her kaotiske tanker, som de kan synes at være, få lov at komme ind. Ja, og så samtidig med det, så lyttede jeg også til, hvad du sagde lige nu, med alle de tanker, fordi jeg har tusindvis af kommentarer, spørgsmål, der dukker op hele tiden, men hvad nu, hvis jeg bare lader dem få lov at passere som sådan nogle, jeg ser det som sådan nogle, de er bare der kommer forbi lige nu.
Det er sjovt, du siger det her med det her, gammel østlig filosofi, eller 3P er jo ikke sådan en, det er jo ikke sådan noget nyt noget. Altså, Det var en gammel gut, som hed Sidney Banks, som var svejser over i, Canada. Som, det er ham, som opdagede de her tre principper. Altså, det var ham, der navngav dem. Men han fik lige pludselig sådan en indsigt, kalder man det. Eller inden for 3P-sproget, så bruger vi bare ordet indsigt. Han fik sådan en aha-oplevelse af, at han bare ikke var hans tanker. At han er været til en eller anden ting og sager, hvor han mødte en psykolog, og så siger han så, og ham Sidney Banks, han mente, at han var meget sådan en, havde det lidt skidt, og var introvert, og ja, og deprimeret, og sådan noget der. Så går ham psykologen, og så Sidney Banks, og snakker, og så siger ham der psykologen til ham, du er ikke introvert, eller du, jeg kan ikke huske, hvad det var, han synes, han fejlede. Så siger han, du er ikke det, det er bare noget, du tænker, du er. Og så fik han sådan en, wow, han så det så bare lidt dybere, end jeg gør i hvert fald. Og så begyndte han at bare lege med det her, og begyndte sådan at beskrive det. Men det er jo beskrevet før, altså det er jo beskrevet det her med at invitere dine tanker ind, invitere din vrede ind til te, eller din frustration ind til te. Fordi at så bliver det ikke din fjende, du skal holde øje med, så bliver det din ven, som du bare inviterer ind. Så alt er jo, altså, så de tre principper handler bare om, hvem vi er som mennesker. Og så er der nogen, som har inviteret tanker ind til te i Kina, og så er der nogen, som har et eller andet, Rumi har skrevet digte i, altså i Mellemøsten, ikke? Også i det 13. århundrede, H.C. Andersen har skrevet eventyr, og jeg ved ikke, hvad den hedder, Bamsen der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Peter Plys, ikke også, har jo også mange af de ting, som han siger, er jo også nogle ting, som vi kan forstå som mennesker. Men sådan intellektuelt tænker man, hold nu op. Men noget af det, som Peter Plys siger, er jo disse hammerne dybt og virkelig, virkelig sådan rørende, og det går ind i hjertet i stedet for ind i hjernen. Så vi har det jo, altså det findes over det hele, de her tre principper, eller forståelsen af dem. Det findes over det hele.
Ja, fordi det er jo det, vi er. Om du kalder det de tre principper eller noget andet. Det der bare var, altså der er også nogen, måske nogle af der, altså der har hørt omkring metakognitiv terapi, som jo også beskriver det samme. Og rigtig mange spirituelle retninger. Det er en af det, jeg godt kan lide ved de tre principper, der har livskraften med. Jeg synes, det er så smukt på dansk, at vi kalder det livskraft. Fordi det er sådan den spirituelle vinkel, som jeg sad lige inden, jeg skulle holde her, så havde jeg en plante, jeg skulle flytte, hvor der er et lille nyt blad, en gren, der spirer op, og jeg tænkte med det samme, livskraft. Så hvad er det, der får den til at komme op? For jeg er ikke særlig sød med den plante og vennerne, så ikke altid. Men alligevel, den vokser bare. Og jeg har lige læst, jeg er på sådan et, tager sådan et kanaliseringskursus, og så sagde underviseren, prøv at læse den her bog, der hedder The Four Agreements, de fire leveregler. Måske nogle af jer har læst den. Jeg havde ikke læst den, en eller anden, der hedder Miguel, et eller andet. Og jeg lyttede til den på en dag, og jeg var bare sådan, 3P, 3P, 3P. Jeg kunne høre det hele tiden. Og så det er alle steder. Det som, grunden til, at jeg har heddet dig herinde, Henrik, og grunden til, at jeg lige vælger at sige så meget om de tre principper, er fordi, det var første gang, da jeg hørte det, at det klikkede for mig. Og det virkelig hjalp mig. Og hvad jeg endnu bedre synes om, det var, at jeg gjorde ikke andet end at lytte til Mette Louises bog. Jeg tror, jeg har fortalt den før nogen steder, men bare lige sådan, min vej ind i de tre principper var, at jeg var i Thailand på sådan en, det var lige før covid ramte, og jeg vidste ikke på det tidspunkt, Selvfølgelig, men jeg er bare glad for, at jeg nu lige nåede at booke sådan en 3 måneders rejse rundt i verden, og jeg sidder i Thailand og i min lille bungalow og havde lige fået knust mit hjerte af en eller anden, jeg havde mødt til Full Moon Party, som ikke skrev til mig, efter vi havde mødt hinanden, og ringede grædende til min søster over det igen. Og så sagde hun, prøv lige at lytte til den her bog. Og jeg var sådan lidt, nej, jeg gider ikke mere. Fordi at der kom ind imellem nogle forslag fra hende, og der var sådan, jeg skal ikke have mere ind. Jeg ved godt, hvad problemet er her, og det er ham, og så videre. Og hun var sådan, hun insisterede virkelig. Jamen, det er bare så nemt, der er ikke noget, du skal gøre, du skal bare hente den på e-reven og lytte til den. Og så tænkte jeg, okay, jeg er så ked af det, og jeg ligger her og græder, så hvorfor ikke? Og så lægger jeg mig i min hængekøje og begynder at lytte til den bog. Og jeg synes, stemmen var irriterende på oplæseren. Det var kedelig i starten. Jeg synes, alt hvad hun sagde var åndssvagt. Men så alligevel lyttede jeg lidt her og der. Så sad jeg på en café og lyttede til et kapitel. Og jeg synes især, det var sjovt, da hun på et tidspunkt siger, at du kan sidde på en strand i Thailand og være deprimeret. Det er ikke, hvor du er, der afgør, hvordan du har det. Jeg var sådan, ja, det har hun måske ret i. Og så havde jeg egentlig bare lyttet til den og lagt den væk og tænkt, det var da en god bog. Jeg havde den egentlig også lidt bedre, men tænkte ikke videre over det. Og lige pludselig, måske en måned efter, sidder jeg så på Bali, eller på en ø, der hedder Nusa Lembongan. Og lige pludselig en samtale med en kvinde, jeg havde mødt samme dag, vi sidder og spiser middag, siger til hende og opdager pludselig og bliver vidne i det, da jeg siger til hende, at jeg bare er helt vildt lykkelig. Og jeg siger til hende, jeg kan ikke forstå, hvordan jeg kan føle mig forelsket, når der ikke er nogen mand i mit liv. Der er ikke nogen ydre faktor, der gør mig lykkelig, men jeg er helt igennem lykkelig. Hvordan er det her muligt? Og jeg kunne slet ikke forstå det, og hun sad bare og sagde fedt, og der var en kvinde ved et andet bord, der overhørte samtalen og prikkede mig på skulderen og sagde, you go girl, super fedt. Jeg talte om mig rigtig højt, jeg var så glad. Og jeg tænkte, det var da vildt. Og jeg havde i ordentligt også lige blevet dumpet af en anden fyr ugen før, men jeg var bare sådan, hvordan kan jeg være så glad? Og det var ikke engang der, det klikkede for mig. Først omkring et halvt år senere, så herinde på yoga-platformen holder vi en live-event, og så skal jeg forberede mig til, at det er om 3 principper. Og så går det op for mig, Gud, det var jo altså de 3 principper, der gjorde det, men jeg tror, det var det, der startede min... Hvad det end det var, der skete. Jeg ved faktisk ikke, hvad det var, der skete. Og jeg kan ikke forklare det. Men det var i hvert fald det, der gjorde, at jeg opdagede, at det var ikke en kæreste, en mand, Bali. Det var ingen, nogen, altså det var dejligt at være på Bali, men det var, jeg var jo ked af det i Thailand og glad på Bali, så det var ikke ligesom palmerne og stranden, der gjorde det. Men der var bare, der var et eller andet, der skete. Og det er den, jeg hører, der er mange, der oplever det, når de møder 3P, måske ikke lige med det samme, og måske tager noget tid, og det bliver alle forskellige oplevelser. Men det er det der med de der historier, og de der metaforer, og jeg tænker i elevatoren, er noget jeg har taget med, er jeg højt i elevatoren, er jeg lavt i elevatoren, nå, jeg lavt i elevatoren, så skal jeg ikke lytte til mine tanker, eller jeg skal smide nogle sandsække, som i luftballon stiger op, eller hvad end billeder, der virker. Jeg synes, det er sådan... Ja, jeg kan ikke forklare det. Det er derfor, jeg hedder dig herinde. Jeg må ikke forklare det. Fordi jeg synes bare, at det klikkede for mig. Og igen, det, er jo, det ved du også, det er ikke, fordi så går man rundt og er lalleglad resten af livet. Men det er som om, man lander ikke så tungt længere. Man lander mere blødt. Og så er det også blevet lidt nemmere at komme op. Og hvis det ikke er, så ringer jeg til dig.
Ah, ja.
Min søster eller en eller anden. Og så siger de, tag lige 3P til mig. Kom.
Ah, ja. Jamen, der er et eller andet med, at jeg er glad for, at du tog mig, eller trak mig herind til at forklare om de her 3 principper. Jeg fatter dem ikke jo. Altså, jeg fatter heller ikke de her 3 principper. Jeg kan bare mærke, at det hjælper at vide, hvordan ting foregår oppe i mit hoved, så jeg ikke bliver bange for mine tanker. Så det er okay, de er der. Altså, er det sindssygt? Jeg har været bange for alt muligt vind, og jeg var pædagog, og så var jeg også havde en overgang, og jeg var vildt bange for at være pædofil. Altså, og alle mulige. Jeg var så bange for at være pædofil, at jeg ikke turde sige ordet, fordi jeg troede, at det så ville gøre, at jeg ville blive det. Altså, så bange har jeg været. Og jeg er ikke pædofil eller noget, men er du klar over, hvordan er ens tanker, de kan få med os? Så det her med at lige pludselig opdage, hvem vi er, så bliver man altså forelsket i livet. Selvom at ens kæreste lige har droppet en, eller min kone sagde stop efter 19 år. Det skal lige siges, at mig og min kone, vi er sammen igen. Altså, da jeg blev normal, da jeg ikke var på udflugt med hjernen længere, så synes hun egentlig, at jeg var meget sød. Og det er jeg faktisk glad for, for jeg kan også godt lide hende stadigvæk. Så vi har bare aftalt et eller andet sted, at så længe at vi synes, det er fedt at være sammen, så er vi bare sammen. Og jeg kan faktisk ikke vide det. Altså, jeg havde sådan en gang, så sagde jeg, kan faktisk ikke vide, om det er på torsdag, eller om det er, når jeg er 92. Men indtil da, så er vi bare sammen. Så jeg holder ikke fast i min kæreste længere. Jeg er faktisk ikke jaloux længere. Jeg er faktisk ikke bange for, at hun finder en anden. Fordi at jeg behøver hende ikke for at være lykkelig. Ligesom Laura ikke behøver en kæreste eller palmer eller noget for at være lykkelig. Fordi lykken findes herinde. Den findes inde i os. Roen findes inde i os. Det er ret vigtigt. Vi mennesker tænker, at vi skal finde den et andet sted. Altså, jeg rendte jo rundt på internettet og ledte efter kuren mod jalousi, for eksempel. Eller prøvede at lytte til folk. Det sjove er, at når man har det skidt, så spørger man tit ud. Altså andre mennesker om hjælp. Men når man har det godt, så ved man, at man har svarene selv. Så tit så tror vi, at vi skal finde svarene uden for os selv. Altså sådan helt, helt praktisk, at man skal læse sig til noget, eller man skal gå til psykolog og snakke om det, eller dykke ned i sin fortid for at rense ud, eller for at forstå sig selv, eller sådan noget. Men langt de fleste gange, så har vi svaret herinde, når roen falder på os. Så ved vi det faktisk godt, hvad vi skal.
Ja, og du sagde jo tidligere med, at det handler om at finde den der indre ro. Og jeg har efterhånden trænet mig selv i, hvis jeg sidder fast i et eller andet, eller jeg går i panik over, at jeg har det her problem, eller det er sådan, min hjerne, mit intellekt siger, at det skal du løse nu, og det prøver at regne det ud, at så er det ikke at gruble videre over det, men så er det i stedet at faktisk slippe det, og gøre noget, der giver mig ro. Og vi sad faktisk i sidste uge, efter vores yoga-team, så sagde jeg, lav en feel-good-liste. Fordi den kan være rigtig rar at hive frem, synes jeg selv. Min er sådan lidt mere mental i mit hoved, men når jeg sidder fast dernede, så skal jeg netop ikke løse problemet, som du også sagde tidligere, fordi det kan jeg ikke, men så kan det være, at jeg skal gå i seng. Og så næste morgen, sådan er det ofte, hvis jeg har en eller anden konflikt med min partner, eller et eller andet, så er det sådan en, okay, lad os bare gå i seng, og så tager vi den i morgen, fordi i morgen er det altid nemmere. Jeg elskede med Louise den der klokken 22-reglen, eller et eller andet, klokken 22-konflikten, eller sådan noget, at den bare, det er altid der, fordi vi er trætte. Og så er det der, man bare skal gå i seng.
Altså, ikke for, altså det, sådan, meget min grund, vi har en regel, at vi har altid sex før klokken 9 om aftenen. Det er altid for besværligt bagefter. Altså, vi er for trætte, og vi gider ikke, og så sidder jeg og venter i alt for lang tid på at tænke, om hun altså vil have sex. Eller, altså, så når man lige pludselig finder ud af, så gør det faktisk ikke noget, at vi ikke har sex. Det gør rent faktisk ikke noget, når vi bare ved, at altså, det er meget rart at have sex, når man har lyst begge to, for eksempel. i stedet for. Altså alt det her, så kommer der sådan nogle løsninger, som egentlig giver sig selv, at hold op med at diskutere klokken 10 om aftenen, når vi er skide trætte. Ja, sov lige på det. Altså, alle de her gamle ordsprog, ikke også? Jeg skal lige sove på det, eller alle nu, altså, lad være med at kaste på scenen, når du selv bor i et glashus. Og alle de her gamle ordsprog, de er blevet gamle, fordi der rent faktisk er en masse sandhed i dem, som giver mening. Ellers var de ikke blevet gamle.
Og visdom bor i os. Vi ved jo egentlig godt det her. Vi skal egentlig bare mindes om det. Mm. Det, som vi foregår ligesom igen, menstruationscyklussen, ved vi egentlig også godt intuitivt, vi har bare glemt det. Og din kone og jeres regel. Jeg hørte på Instagram en, som faktisk også var meget god, som hedder The Fuck First Rule. Og igen, nu ikke fordi der skal regler, men den er bare meget interessant, at i stedet for at vente til efter man har sin date, så lige gør det inden. For så kan man nyde middagen uden at tænke på det. Og bare kærlighed, bare få lov at vibrere. Og den er faktisk ikke så dum.
Nej.
Nå, så kom vi lige ud af det sidespor.
Undskyld.
Nej, overhovedet ikke. Jeg elsker det. Jeg er også tantriker og sådan noget, så af med tabuerne. Nu er vi gået over tid, Henrik, så jeg tror, vi er nødt til at slutte. Og vil bare sige dig tusind tak for din tid, og tak til alle jer, der var med live, og jer, der er med på optagelsen og lytter med. Måske som en podcast, eller måske I sidder og kigger på os, eller ja, hvordan end I har været med. Og er der nogle spørgsmål, altså så sender jeg dem også gerne videre til Henrik, eller I kan sende direkte, eller dele gerne inde i vores forum jeres oplevelse med i dag. Ja. Og vi kan bare sige tak til dig, Henrik, for din tid, og fordi du har lyst til at tale med os. Mest med mig, men også med alle, der lyttede.
Jamen selv tak. Det har været en fornøjelse.
Og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi snakker sammen. Jeg er sikker på, at jeg kan finde på nogle nye tanker, der lige skal vendes.
Ja, ja, men ellers ringer jeg til dig.
Ja, det kan vi godt til. Fedt. Okay, venner, og alle jer, der er med, tak for i aften, og tak Henrik, og vi ses igen.
Ja, vi gør.
Fedt. Hej, hej.
Hej, hej.